but I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do it. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν αναχώρησε για τη Μαδρίτη η ελληνική αποστολή του Στίβου που θα μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ομάδων. Είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος της χρονιάς για την εθνική μας ομάδα. Οι αγώνες ξεκινούν την Πέμπτη και ολοκληρώνονται την Κυριακή 29 Ιουνίου. Και στην προσπάθεια αυτή της εθνικής μας θα συνδράμουν όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου, με επικεφαλής βεβαίως τους Ολυμπιονίκες Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή. Οι δύο λοιπόν μεγάλοι στάρ του παγκοσμίου στίβου μαζί με την πολύ φορμαρισμένη φέτος Έλληνα Τζένκο στον ακοντισμό αναμένεται να δώσουν πολλούς βαθμούς στη χώρα μας. Ο στόχος είναι η παραμονή βεβαίως στην πρώτη κατηγορία. Αλλά αυτή η παραμονή δεν περνάει μόνο μέσα από τις προσπάθειες αυτών των τρίων αθλητών που προανέφερα. Θα κρυθεί εν πολλής και από τις μικρές ή μεγαλύτερες υπερβάσεις που θα χρειαστεί να κάνουν αθλητές και αθλήτρες που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη, ιδιαίτερα στα δρομικά αγωνίσματα. Αυτό βεβαίως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα μετάσχει στους αγώνες για πρώτη φορά με τα γαλανόλευκα ο ομογενής George Franks, ο οποίος πήρε πρόσφατα την ελληνική υπηκότητα και θα αγωνιστεί στα 400 μέτρα αλλά και στη μεικτή σκηταλοδρομία. Οι αγώνες λοιπόν ξεκινούν αύριο με τη διεξαγωγή του επικοντό στους άνδρες και στις γυναίκες. Το επικοντό το οποίο θα γίνει σε εξωτερικό χώρο μπροστά από τα βασιλικά ανάκτορα. Και από ελληνικής πλευράς λοιπόν έχουμε την συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή και της Αριάδνης Αδαμοπούλου, την οποία είχαμε χτες εδώ στην συντροφιά της Eraspor μόλις είχε φτάσει στην Μαδρίτη. Τις υπόλοιπες τρεις μέρες η δράση μεταφέρεται στο στάδιο Βάλε Χερμόσο. Από εκεί λοιπόν οι τηλεθεατές αλλά και οι ακροατές της Eraspor θα μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των αγώνων. Οι χώρες που μετέχουν είναι η Ιταλία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία και η Λιθουανία. Είναι ένας θεσμός που συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια ιστορίας. Είναι ο σημαντικότερος και δημοφιλέστερος αγώνας κλασικού αθλητισμού μεταξύ των εθνικών ομάδων. Και αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν μια έμπνευση του αείμνηστου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΙΑΦ, του Ιταλού Μπρούνο Τζάουλη, ο οποίος απεβίωσε προτού δει το όνομά του να παίρνει σάρκα και οστά. Η εκκίνηση της νέας διοργάνωσης δόθηκε το 1965 με την επωνυμία Ευρωπαϊκό Κύπελο και στο πέρασμα των ετών άλλαξε ονομασία και φορμά αρκετές φορές. Αυτή όμως που έχει μείνει ίδια και απαράλλαχτη στο νου όλων των φίλων του Στίβου και χρησιμοποιείται ακόμα και στις μέρες μας είναι η ανεπίσημη ονομασία Μπρούνο Τζάουλη. Oh, Αυτά λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Χθες, όπως είπα, είχαμε και ένα μικρό αφιέρωμα με συνεντεύξεις αθλητών που θα μετάσχουν και θα προσπαθήσουν λοιπόν να δώσουν βαθμούς στην προσπάθεια της εθνικής μας να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο στίβο, αλλά θα πάμε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, διότι η νέα γενιά του ελληνικού στίβου έδωσε δυναμικό παρόν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Αγόρια και κορίτσια γεννημένα το 2008 και μετά, οι λεγόμενοι πέδες και κορασίδες όπως τους γνωρίζαμε παλιότερα, ή K18 τώρα σύμφωνα με την επίσημη ορολογία της World Athletics, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε ένα πρωτάθλημα έτσι γεμάτο ενέργεια, γεμάτο ταλέντο και πάθος. Είδαμε σημαντικές επιδόσεις, νέα ατομικά ρεκόρ, αλλά και όρια πρόκρισης για μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Αλλά στεκόμαστε πάνω απ' όλα σε αυτό το οποίο κυριάρχησε. Κυριάρχησε λοιπόν το εφαγωνίζεστε, το ήθος, η προσπάθεια και ο σεβασμός στον συναγωνισμό, και αυτό είναι τελικά το πιο ουσιαστικό κέρδος. Πάμε να δούμε κάποιες από τις επιδόσεις που ξεχώρισαν. Η Ιωάννα Σταματοπούλου του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στα 3 χιλιόμετρα και στα 2 χιλιόμετρα στίπλ. Στα στίπλ μάλιστα τερμάτισε σε χρόνο 6.42.83 και συνέτριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών K18, το οποίο ήταν 6.44.57, που το είχε πετύχει στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 στην Μπάσκα Μπίστριτσα. Ενώ στα 3 χιλιόμετρα, παρά την προσπάθεια της Ιζαμπέλας Κατσούλη της Γλυφάδας να την ευνηδιάσει, Σταματοπούλου άλλαξε ταχύτητα και έτσι λοιπόν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος του αθλητικού όμιλου Πέλοψ στα 3.000 μέτρα με ατομικό ρεκόρ 8.46.62 πήρε την νίκη στα τελευταία περίπου 280 μέτρα από τον Αντώνη Ζαμπέλη του Κούρου Έγινας, που τερμάτισε δεύτερος με ατομικό ρεκόρ 8.48.20, ενώ στα 1500 ο Σταυρόπουλος τερμάτισε επίσης πρώτος με 4.06.23. Ο Αντώνης Ζαμπέλης, όπως είπα, του ομίλου αθλοπαιδιών Κούρος Έγινας, εκτός από το Αργυρό στα 3 χιλιόμετρα, κατέβηκε για πρώτη φορά το φράγμα των 6 λεπτών στα 2 χιλιόμετρα στίπλ, εκμεταλλευόμενος τον συναγωνισμό από τον Ορέστη τον Μουχλιανίτη του αθλητικού ομίλου Κέρκυρας. Μπήκανε λοιπόν οι δύο αθλητές μαζί στην κούρσα, με τον Ζαμπέλη να την καθαρίζει στη λίμνη και να μπαίνει πρώτος στην τελική ευθεία με χρόνο 5.59.12 έναντι 6.01.03 του αθλητή από την Κέρκυρα. Στη σφαιροβολία, η Αναστασία Ιανδρεάδη του Γυμναστικού Συλλόγου Κερατσινίου δεν απειλήθηκε και πήρε την νίκη με βολή 16.91 από την πρώτη της προσπάθεια. Στο μήκος, η κόρη δύο εκ των γρηγορότερων Ελλήνων, του Άγγελου Παυλακάκη και της Κατερίνας Κόφα, η Ευαγγελία, πήδηξε στην τελευταία της προσπάθεια 5.91 με βοηθητικό άνεμο 3.4 και από την 8η θέση κατάφερε να φτάσει στην πρώτη. Double στις γυναίκες σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 πέτυχε η Ραφαλία Γιαννουλίδου στα 400 μέτρα με εμπόδια. Η 18χρονη αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Βεργίνα επικράτησε με χρόνο 1.00.52 πάνω από το φετινό της ρεκόρ 59.87. Η ίδια αθλήτρια πήρε μέρος και στα 400 μέτρα, εκεί όπου η κόντρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη με την Ελένη Ιακωβάκη του Οδυσσέα, η οποία είναι κόρη του πρωταθλητή Ευρώπης και χάλκινου παγκόσμιου πρωταθλητή των εμποδίων Περικλή, η οποία πήρε την νίκη τερματίζοντας σε χρόνο 55-14, συντρίβοντας το ατομικό της ρεκόρ και παράλληλα πιάνοντας το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20, στην πρώτη της μάλιστα χρονιά στην κατηγορία K18. Ενώ η Γιαννουλίδου τερμάτισε δεύτερη επίσης με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 55-54, χάνοντας οριακά το όριο για το Ευρωπαϊκό που ήταν 55-50, το οποίο έχει ήδη στα 400 μέτρα με εμπόδια. Το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 πέτυχε και ο Σπύρος Κονιδάρης του Γυμναστικού Συλλόγου Λευκάδα στα 200 μέτρα με 48-04, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. Και για τέταρτη φορά σε διάστημα μόλις 30 ημερών, η Ιωάννα Τσίγκα της Γυμναστικής Ένωσης Γρεβενών διένυσε τα 100 μέτρα σε χρόνο κάτω από 12 δευτερόλεπτα. Η αθλήτρια του Βαγγέλη Παπανίκα τερμάτισε πρώτη στην διοργάνωση της Πάτρας με 11.95, χρόνος κοντά στο τοπικό της ρεκόρ που είναι 11.91. Ο Δημήτρης Ομομούρης της Κέρκυρας άγγιξε το φράγμα των 15 και με 14.97 αναδείχθηκε νικητής στο τριπλούν, πετυχαίνοντας την πρώτη μεγάλη νίκη της καριέρας του. Ο Δημήτρης, ο οποίος γυμνάζεται με τον πατέρα του και παλιό άλτη του τριπλούν, Βασίλη Μουμούρη. Ενώ τέλος στο ύψος η Ζωή Καραλιοπούλου της Νάουσας. Μία εβδομάδα από την συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Σύνθετον κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο βασικό της αγώνισμα, που ήταν το ύψος, με άλμα στο 1,74. Η αθλήτρια του Αντώνη Μπόλα λοιπόν πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ, είχε 1,72. Στη συνέχεια δοκίμασε στο 1,77. Αυτά λοιπόν για τα παιδιά που αγωνίστηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18. Είναι το νέο αίμα του ελληνικού στίβου. Και ένας λοιπόν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, όπως είπα, σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 ήταν και ο Αντώνης Ζαμπέλης, ο 16χρονος αθλητής του Ομίλου Αθλοπαιδιών Κούρος Έγινας, ο οποίος κατέκτησε δύο μετάλλια, αλλά κατέκτησε, και αυτό κρατάμε, τον πρώτο του πανελλήνιο τίτλο στα 2 χιλιόμετρα στίπλ, σπάζοντας για πρώτη φορά το εντυπωσιακό φράγμα των 6 λεπτών, με χρόνο λοιπόν 5.59.12 και με ένα πολύ δυνατό συνακονισμό από τον Ορέστη τον Μουλιαχνίτη. Ο Αντώνης έδειξε έτσι πολύ ωριμότητα, στρατηγική και πάνω απ' όλα ψυχή, καθάρισε λοιπόν την κούρσα, ανοίγοντας βήμα νικητή στην τελική ευθεία. Και όπως είπα, δεν σταμάτησε. Μέχρι εκεί αγωνίστηκε στα 3 χιλιόμετρα, όπου πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με 8.48.20, κατακτώντας την δεύτερη θέση πίσω από τον νικητή των 1500 μέτρων, τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο. Ο Αντώνης Ζαμπέλης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Αρασπορ. Γεια σου, Αντώνη.
Γεια σας, τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
Όλα καλά.
Πώς είναι η Έγινα?
Πολύ ζέστη γενικά.
Πολύ ζέστη και πολύ τουρισμό, έτσι. Πάντα έχει τουρισμό
ειδικά,
η Έγινα.
Τώρα, ειδικά το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πού σε πετυχαίνω, σε προπόνηση?
Αυτή τη στιγμή ναι, έχουμε έρθει εδώ πέρα στο γήπεδο. Και σε λιγάκι θα αρχίσουμε την προπόνηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τον πρώτο σου πανελλήνιο τίτλο. Και θέλω να μας πεις πώς ένιωσες τη στιγμή που περνούσες πρώτος στη γραμμή του τερματισμού και συνειδητοποίησες ότι είσαι πρωταθλητής Ελλάδας.
Να σου πω την αλήθεια, είχα πολύ μεγάλο άγχος τον αγώνα. Οπότε τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να περάσω τη γραμμή του τερματισμού, ένιωσα μια ανακούφιση που επιτέλους κατάφερα αυτό το στόχο που ήθελα πάρα πολύ. Όλη τη χρονιά, δηλαδή από την αρχή της χρονιάς είχα βάλει στόχο να πετύχω να βγω πρώτος εδώ πέρα στο στίπλ. Και όταν βλέπεις ότι όλος ο κόπος της χρονιάς έχετε επιτέλους αποδίδει, μια μεγάλη ακούση. Ήταν σαν να έφυγε ένα βάρος από πάνω μου ότι όντως θα κατάφερα.
Υπήρχε άγχος και φόβος μήπως δεν τα καταφέρεις και πάει έτσι χαμένος ο κόπος σου?
Το μεγαλύτερο άγχος ήταν γενικά ο αντίπαλός μου και φίλος μου κιόλας, ο Ρέστης, που είναι και αυτός ένα πολύ καλός αθλητής και γενικά στο παρελθόν είχαμε πολλές κούρσεις μεταξύ μας. Και ήταν ένα άγχος που είχα ότι μπορεί να πάει κάτι λάθος, μπορεί να μείνουμε σε καλή κατάσταση, να με περάσει. Οπότε ναι, αυτό ήταν πάνω κάτω το μεγάλο άγχος.
Και δεν ήταν βεβαίως απλώς η νίκη, ήταν και το ρεκόρ. Έτσι, έσπασες το φράγμα των 6 λεπτών και όπως μας είπες, αυτό το κουβαλούσες στο μυαλό σου καιρό τώρα, έτσι?
Ναι, ναι, φυσικά. Αν και το φράγμα των 6 λεπτών δεν το είχα τόσο πολύ σαν στόχο, φυσικά. Για μένα στόχο ήταν ιδανικά να κατέβω λίγο πιο κάτω από αυτό το 5.59 που έκανα. Αλλά φυσικά το 5.59 είναι ένας πολύ καλός χρόνος, μαζί και την νίκη στο Πανελλήνιο. Οπότε εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτό.
Λοιπόν, η κούρσα, όπως είπαμε, είχε πολύ έντονο συναγωνισμό. Μαζί ειδικά με τον Ορέστη, τον Μουχλιανίτη, όπως είπες, είσαστε και πολλοί φίλοι. Και σας είδαμε να πηγαίνετε μαζί από την αρχή. Πόσο σε βοηθάει η αλήθεια ένας τέτοιος αντίπαλος? Σε ανεβάζει, σου βάζει φτερά στα πόδια, ναι, ναι, ή σε στρεσάρει?
Να σου πω την αλήθεια, σε αγώνες όπως που είναι λιγότερο σημαντική. Παράδειγμα, ένας αγώνας, ένα διασυλλογικό, ένα κάτι τέτοιο, ναι, θα μου δίνει πολύ περισσότερο όθηση να τρέξω πιο γρήγορα, να κάνω ένα καλό χρόνο. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο αγώνα που ήταν στο Πανελλήνιο, η αλήθεια είναι ότι μου έκοψε λίγο τα φτερά, φυσικά, γιατί μου είχε προσθέσει πολύ άγχος και πίεση. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι τον αγώνα δεν με πολύ βοήθησε, αλλά εντάξει, γενικά σε πολλούς αγώνες με βοηθάει.
Εσύ πάντως έδειξες ότι είχες δυνάμεις και ψυχή και ήταν εντυπωσιακό το ότι καθάρισες την κούρσα στη λίμνη. Έτσι. Πώς είναι λοιπόν να περνάς αυτό το εμπόδιο και να προσγειώνεσαι και να ξανασυνεχίζεις? Είναι για σένα αυτή έτσι μεγαλύτερη δυσκολία σας τύπλη, το κομμάτι εκεί με τη λίμνη και με το εμπόδιο?
Να σου πω, για μένα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η κούραση που σου δίνει το στύπλ ουσιαστικά, διότι έχει μεγάλη διαφορά με όλα τα άλλα αγωνίσματα. Έχει διαφορετική κούραση σχέση με όλα τα άλλα. Είναι μια κούραση για μένα προσωπικά πολύ πιο δυνατή, που σε κάνει πραγματικά να θες το να παρατήσεις. Και πιστεύω ότι αυτό είναι η δυσκολία του στύπλ, ότι πρέπει να συνεχίσεις 2 χιλιόμετρα γεμάτο εμπόδια, λίμνες, και σου προσθέσει αυτή την κούραση που, ναι, σε κάνει λάθος να παρατήσεις στο τέλος.
Παρά τις δυσκολίες όμως, εσύ είσαι εκεί, συνεχίζεις και θέλω να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο αγαπάς στο αγώνισμα του στύπλ. Τι σε τραβάει σε σχέση με άλλα αγωνίσματα?
Πιστεύω, μ' αρέσει αυτό κάτι διαφορετικό που έχει, που συνδυάζει αντοχή με εμπόδια. Και μ' αρέσει γενικά που υπάρχει κάτι έξτρα. Δηλαδή, παράδειγμα, στο τριάρι είναι μόνο το τρέξιμο που πρέπει, αντοχή, ταχύτητα. Εδώ στο στύπλ συνδυάζει ένα ακόμα πράγμα που είναι το πέρασμα εμποδίων της λίμνης, η αντοχή σου δηλαδή στα εμπόδια και αυτά, που είναι κάτι που μου αρέσει, ότι μπαίνουν έξτρα πράγματα που μπορείς να δουλέψεις.
Υπάρχει μια ποικιλία, εν πάση περιπτώσει, και δεν,
ναι, ναι,
δεν βαριέσαι. Και στο τριάρι είχες πολύ καλή εμφάνιση, με νέο ρεκόρ, αν και βγήκες δεύτερος. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιος σε γεμίζεται περισσότερο τελικά, η νίκη ή η επίδοση?
Και στο τριάρι, ναι, όντως έκανα μια πολύ καλή, ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση και δεν το περίμενα να πάω έτσι καλά, τόσο καλά. Πιστεύω για το τριάρι, τώρα λέτε για την νίκη και την επίδοση για το τριάρι ή για το στύπλ?
Γενικότερα, γενικότερα.
Γενικότερα. Πιστεύω για μένα η επίδοση, διότι, πώς θα το πω, με την επίδοση, η επίδοση είναι
η
τώρα
επίδοση θα σε πάει μπροστά.
Ναι, η επίδοση. Μία νίκη, εντάξει, θα νικήσεις, αλλά δηλαδή καλύτερα να βγεις δεύτερος με μια, καλά, όχι, εντάξει, είναι ανάλογα οι αγώνες κιόλας. Αλλά πώς θα το πω, ότι θα μ' αρέσει πολύ περισσότερο να κάνω πολύ καλό χρόνο. Και άμα όλος είναι εν τέλει καλύτερος, ας με περάσει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, καλύτερα θα είναι και ένα για τους δύο να κάνουμε ένα πολύ καλό χρόνο και να δείξει τα γίνοντα.
Πάντως, σε βλέπουμε να παλεύεις μέχρι τέλους, ακόμα και όταν η κούρσα αρχίζει έτσι να σφίγγει λίγο. Πιστεύεις ότι αυτό είναι και κάτι που είχες πάντα, δηλαδή είχες πάντα τον συναγωνισμό μέσα σου, ή το έχεις χτίσει μέσα από την προπόνηση και τις εμπειρίες?
Εγώ που τρέχω από μικρό παιδί πιστεύω ότι έτσι πάλευα για να νικήσω, γιατί είμαι πολύ ανταγωνιστικός γενικά σαν άνθρωπος, ειδικά στο άθλημα εδώ πέρα, στο στίβο. Πιστεύω όμως είναι κάτι που χτίζεται, γιατί όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αντέξει αυτή την πίεση του αγώνα, γιατί είναι πολλοί νέοι παράγοντες που υπάρχουν. Οπότε εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι από την προπόνηση και από τις εμπειρίες σιγά σιγά είναι αυτό που τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή από, ναι, το είχα πάντα μέσα μου, σιγά σιγά χτίζεται αυτό.
Ναι, είναι και θέμα, και είναι και λίγο έτσι θέμα DNA όλο αυτό με τον πατέρα σου, τον Βασίλη του Ζαμπέλη.
Εντάξει, δεν το έλεγα τόσο θέμα DNA, θα το έλεγα ότι είχα πάντα ένα πρότυπο στικά, ότι είχα τον πατέρα μου, είχα να μου λέει όλες τις εμπειρίες, είχα γενικά πολλά προνόμια σε σχέση με άλλους.
Αντώνη, νιώθεις περήφανος για εκείνον?
Φυσικά, γιατί από όσες ιστορίες μου έχει πει κιόλας, δεν ήταν ένα παιδί που είχε το πολύ ταλέντο, αλλά με σκληρή δουλειά και θέληση, από εκεί που δεν ήταν, που ήταν ουσιαστικά, δεν είχε καμία θέση, δηλαδή δεν έπαιρνε θέση, δεν έβγαινε τριάδες και αυτά. Στο τέλος κατέληξε να είναι από τους καλύτερους.
Με σκληρή δουλειά λοιπόν και με επιμονή.
Ναι, ναι.
Πώς είναι να σε προπονεί λοιπόν ο ίδιος ο πατέρας, πώς το βιώνεις?
Για μένα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, θα έλεγα, γιατί το έχω από μικρό παιδί. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα με προπονεί ένας άλλος. Αλλά παρόλα αυτά έχω πάρα πολλά άτομα να με ρωτάνε πώς μου φαίνεται γι' αυτό. Για μένα πιστεύω είναι κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν υπάρχουν προβλήματα, όλοι λειτουργούν μια χαρά. Ναι, δεν είναι.
Τον ακούς κατά γράμμα σε ό,τι λέει, υπάρχουν έτσι και στιγμές που του τη λες κιόλας? Πώς είναι αυτή η δυναμική?
Επειδή ο πατέρας μου φυσικά θα έχω και μια περισσότερη οικειότητα. Οπότε στην προπόνηση μπορεί να μην το πω τόσο, αλλά στο σπίτι ξέρω πράγματα γυρίσουμε, μπορεί να πω κάτι υπονοούμενο. Εντάξει, το μπορώ.
Αντώνη Ζαμπέλη, ο Στίβος, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι εύκολος. Έχει κόπο, χρειάζεται πειθαρχία, χρειάζονται στερήσεις. Πέρα από τις νίκες και τις επιδόσεις, τι είναι αυτό που σε κρατάει ακόμα στον πρωταθλητισμό και γενικότερα στο Στίβο? Τι αγαπάς περισσότερο?
Περισσότερο απ' όλα πιστεύω μ' αρέσει το... απ' όλα ότι τρέχω, ότι μπορώ να αθλούμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα ότι... μπορώ, ναι, ότι μπορώ και αθλούμαι, τρέχω και μετά μου αρέσει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός που υπάρχει, διότι είσαι εσύ εναντίον, δηλαδή δεν είσαι μια ομάδα από πίσω σου, είσαι εσύ ναι, ατομικό ουσιαστικά, και είναι ένα πράγμα που μου αρέσει γιατί θέλω να αποδείξω και στον εαυτό μου αλλά και στους άλλους ότι μπορώ να τρέξω και ότι...
Αυτό πιστεύεις σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου, στο σχολείο ας πούμε?
Φυσικά, γιατί... ο ανταγωνισμός που έχω μέσα στο Στίβο υπάρχει και σε εξωτερικά από το Στίβο πράγματα. Μπορεί να πάμε στο σχολείο, σε κάποιες ιδιότητες που παίζω, που κάνω, δηλαδή είναι παντού αυτό.
Και χρειάζεται και πειθαρχία, έτσι, ο Στίβος.
Φυσικά.
Και αυτό σίγουρα χρειάζεται και στο σχολείο.
Φυσικά, η πειθαρχία είναι από το βασικό πράγμα στο Στίβο, διότι και όλα τα λέει του κόσμου να έχεις, άμα δεν είσαι εκεί κάθε μέρα να... προπονείσαι, να κουράζεσαι και γενικά να ακολουθείς όλα αυτά που πρέπει να κάνεις, δεν θα πας πολύ μπροστά, θα φτάσεις μέχρι ένα σημείο και θα σταματήσεις εκεί πέρα.
Του χρόνου τρίτη λυκείου, έτσι?
Ναι, ναι.
Με το διάβασμα στο κόκκινο έχεις ήδη ξεκινήσει. Ήσουν φροντιστήριο, ξέρω, λίγο πριν κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Ναι, ναι.
Είναι δύσκολο να ισορροπήσεις σχολείο, προπονήσεις, φροντιστήρια, στόχους, αθλητικούς και όλα αυτά?
Να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί θα το μάθουμε και όλα, θα πω τρίτη ηλικίου να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να δούμε χρόνο σίγουρα για τις προπονήσεις και να διαβάζουμε ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω προπονήσεις, δηλαδή... έχω χάσει ουσιαστικά το νόημα καθημερινότητάς μου. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχουν προπονήσεις, πώς θα βρω μετά την όρεξη να διαβάσω, να κάνω.
Και τους ρυθμούς σου. Είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σου.
Οπότε... ναι, πλέον έχει γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητας, δεν γίνει να το βγάλω έτσι κανονικά.
Σε βοηθάει τώρα καθόλου για την τρίτη ηλικίου το γεγονός ότι έχεις πάρει μόρια για το πανεπιστήμιο μέσω του αθλητισμού?
Φυσικά, μου δίνει μια ουσιαστικά έξτρα ασφάλεια, να το πω έτσι. Ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά, αλλά να έχω αυτά τα μόρια που...
το μαξιλαράκι.
Ναι, το μαξιλαράκι. Αν μου είναι αυτά τα μόρια, ότι έχει σαν μια δεύτερη, πώς το πω, σαν μια δεύτερη ευκαιρία και καλά, ότι σου δίνει λίγα έξτρα πράγματα, αν έχει κάνει κάτι λάθος.
Ναι. Τεφά, από ό,τι ξέρω, θέλεις να δώσεις, έτσι?
Ναι, για τεφά θα πάμε, να πούμε και θα δούμε.
Πολλά παιδιά πάντως στην ηλικία σου ξεκινούν στίβο, αλλά τον εγκαταλείπουν στην πορεία. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν είχες μπροστά σου έναν 15χρονο που λέει τα παρατάω, τι θα του έλεγες?
Πιστεύω θα του έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να συνεχίσει να παλεύει, διότι με το να παρατάει ουσιαστικά εγκαταλείπει όλη την προσπάθεια που έχει κάνει μέχρι να φτάσει εκεί πέρα που είναι εκείνη τη στιγμή. Και έτσι αφήνει μια, έχει μετά μια κακή εικόνα προς το Στίβο και καλά... μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να χρειαστεί ταλέντο, χρειάζεται ταλέντο για να φτάσει κάπου.
Αλλά είναι αλλιώς.
Ναι, αλλά είναι πολύ αλλιώς. Ναι. Και έτσι θα αφήσει μια κακή εικόνα.
Λοιπόν, Αντώνη Ζαμπέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εγώ σου εύχομαι πάντα επιτυχίες να έχεις και πάντα να σε βλέπουμε ψηλά στο βάθρο.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Surface, don't know what you're expecting. Extra Sport, μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε λοιπόν και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Μπασκετική παρένθεση με Ευρωμπάσκετ γυναικών. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Ισπανίας με την Τσεχία για τα προημιτελικά. Είναι η τρίτη περίοδος και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο Γιάννης Κάρμας για να μας πει τι ακριβώς γίνεται στο παιχνίδι αυτό. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Βίκη. 41-49 μπροστά η Τσεχία, η οποία από την αρχή του αγώνα έχει τον έλεγχο. Προηγήθηκε στην πρώτη περίοδο με 12-18. Και στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά η Ισπανία έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στην τρίτη περίοδο, προηγείται ήδη με 8-5 και προσπαθεί να γυρίσει την κατάσταση. Αναφερόμαστε πιο πολύ στην Ισπανία γιατί επί της ουσίας είναι το φαβορί για το σημερινό ματς και ένα από τα φαβορί για να κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει νέο τρίποντο για την Ισπανία, το σκορ δίνεται 44-49, παίρνει time out η Τσεχία και αξίζει να αναφέρω ότι η Τσεχία προηγήθηκε λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου με 44-30. Έκτοτε λοιπόν τρέχει ένα 14-5 η Ισπανία και πλέον έχει μειώσει στους 5 πόντους, ενώ να πούμε ότι η Τόρελς έχει βάλει 8 και η Καρένα 14 πόντους για την Ισπανία, ενώ για την Τσεχία η Χαμζόβα έχει 15 πόντους και είναι η πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης. Αυτά για το μέχρι στιγμής, 7 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου, Ισπανία-Τσεχία 44-49 και έχουμε time out.
Και να πούμε ότι η νικήτρια από το σημερινό παιχνίδι θα διασταυρωθεί στα ημιτελικά με τη Γαλλία, έτσι.
Πολύ σωστά. Όποια κερδίσει θα παίξει με τη Γαλλία την Παρασκευή, εδώ στο ΣΕΦ φυσικά. Και στο επόμενο παιχνίδι, Βέλγιο-Γερμανία, η νικήτρια ομάδα θα παίξει με την Ιταλία που ήδη περιμένει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Κάρμα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Χθες βάλαμε στην παρέα μας ένα μεγάλο όνομα της Ελληνικής Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, τον Γιάννη τον Βλωτινό, ο οποίος στα 54 του συνεχίζει να αγωνίζεται και να φέρνει διακρίσεις. Μας μίλησε χθες λοιπόν και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων που ολοκληρώθηκε στο Νόβι Σαν της Σερβίας. Όμως, στην ίδια διοργάνωση, η Ελλάδα πέτυχε ακόμη μία ξεχωριστή επιτυχία με έναν αθλητή σύμβολο. Έναν πραγματικό πρεσβευτή της ζωής, του αθλητισμού και του πινκ-πονγκ. Είναι ο αϊθαλής και πάντα έφηβος στην ψυχή, ο κύριος Σταύρος Πλακαντονάκης, ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στο διπλό ανδρών της κατηγορίας 85+, με συμπαίκτη τον Δανό Πάλε Λάρσεν, αποδεικνύοντας λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι το πάθος, η πειθαρχία και η αγάπη για το άθλημα δεν γνωρίζουν ηλικία. Ο κύριος Σταύρος λοιπόν, ο οποίος δεν σταματά να κυνηγά τα όνειρα και να γράφει ιστορία, να πω ότι είναι κάτοχος 4 διεθνών μεταλλίων σε διοργανώσεις βετεράνων, έχει υπάρξει μέλος εθνικής ομάδας τη δεκαετία του 50-60, είναι ιδρυτής συλλόγων, εμπνευστής προσπαθειών και πάρα πολύ ενεργός βεβαίως, όπως ακούσατε μέχρι σήμερα. Τον έχουμε λοιπόν στην παρέα μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην Era Sport. Κύριε Πλακαντονάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθατε. Σας υποδεχόμαστε πραγματικά με έναν τεράστιο σεβασμό και με πολύ πολύ θαυμασμό πραγματικά, γιατί ειλικρινά δεν μοιάζετε ούτε και συμπεριφέρεστε σύμφωνα με την ηλικία σας. Και αυτό δεν είναι φιλοφρόνηση, αλλά είναι η αλήθεια.
Εντάξει, προσπαθώ.
Λοιπόν, πώς ζήσατε αλήθεια την εμπειρία του Νόβι Σαν, πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε σε αυτό το μετάλλιο?
Πάντα όταν αγωνίζεσαι συναντάς δυσκολίες. Δεν είναι ο δρόμος πάντα στρωτός. Έχει και καμπές, έχει και εισάδες.
Και ανηφοριές.
Και ανηφοριές. Αρκεί να πιστεύεις σε κάτι και ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Είναι το τέταρτο μετάλλιο σας σε διεθνές πρωτάθλημα βετεράνων αυτό. Έτσι.
Αυτό ναι, είναι το τέταρτο. Το 2022 στο Ρίμινι, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχα πάρει πάλι τρίτη θέση στο διπλό ανδρών. Βέβαια τότε ήμουνα στην ηλικιακή κατηγορία 80-84. Και στη συνέχεια το Γενάρη του 2023, το Ομάν, Πήρα τη δεύτερη θέση στο διπλό ανδρών, την τρίτη θέση στο μεικτό, στο παγκόσμιο, και φέτος την ηλικιακή κατηγορία πια 85-89, γιατί τα χρόνια καθώς βλέπετε περνάνε, πήρα πάλι την τρίτη θέση στο διπλό. Το συμπαίχτη μου στο διπλό, τους διαλέγω στην τύχη. Δεν παίζουμε συνέχεια με
Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αν είχατε ξαναπαίξει μαζί, πώς τον διαλέγετε δηλαδή?
Όχι, κοιτάξτε να δείτε, συνήθως αυτές τις διοργανώσεις, και παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, η πλειονότητα είναι από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί λοιπόν, επειδή είναι πολλοί, ξέρουν ποιος παίζει καλά και κάνουν διπλά μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Οπότε διάλεξα κάποιον που να μην είναι από τη Γερμανία, mm-hmm. και ήταν ο Λάρσεν αυτός, ο οποίος είναι από την Δανία, και συνεργαστήκαμε καλά. Κάναμε κάνα δύο προπονήσεις, είπαμε δύο-τρία πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε, και τα εφαρμόσαμε.
Και δέσατε λοιπόν και φέρατε χάλκινο μετάλλιο. Πολύ σημαντική.
Και φέραμε το χάλκινο, ναι.
Πολύ σημαντική διάκριση. Κύριε Πλακαντονάκη, νιώθετε τον ίδιο ενθουσιασμό σήμερα, όπως τα νεανικά σας χρόνια όταν παίζετε?
Κοιτάξτε, τώρα όσο περνάνε τα χρόνια και κάνεις κάτι καλό, το θεωρείς ότι είναι πιο σπουδαίο. Άμα είσαι νέος, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, να πιάσεις την πέτρα να τη στύψεις. Εάν όμως περνάνε τα χρόνια και βρίσκεσαι σε μια όπου μέσα στην αίθουσα υπάρχουν εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες και ακούς το όνομά σου και ότι εκπροσωπείς την Ελλάδα, νιώθεις μια συγκίνηση η οποία είναι δύσκολο να περιγραφεί. Μερικές φορές δηλαδή θα κρίζεις κιόλας για την Ελλάδα μας.
Το επίπεδο των αγώνων στους βετεράνους πώς είναι, κύριε Πλακαντονάκη? Υπάρχει έτσι ανταγωνισμός γενικώς?
Υπάρχει, ιδίως στις μικρές ηλικίες γίνεται χαμός. Έτσι. Δηλαδή 40 από 44, 45-49 κλπ. Συμμετέχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν διαπρέψει σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια κανονικά, όχι βετεράνων.
Ναι.
Γίνονται πάρα πολύ σκληροί αγώνες. Ο Γιάννης ο Βλοντινός τερμάτισε χωρίς να χάσει σετ. Έπαιξε εξωπραγματικά, έπαιξε σαν να ήταν από άλλο πλανήτη.
Καλά, ο Γιάννης είναι γνωστό βεβαίως ότι δεν το αφήνει ποτέ το παιχνίδι, ότι πάντα δίνει τον καλύτερο του εαυτό.
Ναι, ναι.
Το κλίμα των αγώνων γενικότερα πώς θα το περιγράφατε, πώς περνάτε?
Το θέμα είναι το εξής, ότι συμμετέχουν πολλοί αθλητές, δηλαδή σε αυτό το πρωτάθλημα, όπως και σε προηγούμενα ευρωπαϊκά, είναι γύρω στις 2.500 αθλητές. Οι αθλητικοί χώροι είναι μικροί. Τώρα στο Νόβις αντιπήρχαν δύο αίθουσες, οι οποίες είχαν περίπου 110 τραπέζια και οι δύο μαζί, που ήταν αίθουσες αγώνων. Και υπήρχαν κάποιες άλλες αίθουσες απομακρυσμένες, τρεις-τέσσερις, οι οποίες είχαν από 15-20 τραπέζια η κάθε μια. Για να ζεσταθείς πριν από τον αγώνα, δεν έβρισκες τραπέζι. Mm. Ήταν φοβερά δύσκολο.
Μεγάλη συμμετοχή.
Ναι, γιατί φανταστείτε, 110 τραπέζια και 4 να παίζουν, είναι 400-500 άτομα.
Ναι.
Οι υπόλοιποι 2.000 τι κάνουν?
Βέβαια.
Και έρχεσαι να παίξεις, εάν δεν έχεις ζεσταθεί πιο μπροστά, εάν δεν έχει γίνει η προθέρμανση, είναι δύσκολο να μπεις αμέσως στο παιχνίδι.
Ναι.
Και οι 11 πόντοι που είναι για κάθε σετ είναι 3-4 λεπτά.
Βέβαια.
Η αίθουσα άνοιγε στις 9 και στις 10 αρχίζαν οι αγώνες.
Οπότε κάνατε ζέσταμα κάπου αλλού?
Αυτοί λοιπόν οι πρώτοι που παίζανε στις 10 η ώρα είχαν το προνόμιο να μπουν στο τραπέζι τους και να παίξουν, να ζεσταθούν.
Ναι.
Από εκεί και ύστερα, μετά τις 10, έψαχνες να βρεις αν υπάρχει κάποιο ελεύθερο τραπέζι για να μπορέσεις
για να κάνεις ζέσταμα. Μάλιστα.
Διαφορετικά στην ώρα που ήταν να παίξεις στο συγκεκριμένο τραπέζι, ο διαιτητής έλεγε 2 minutes, 2 λεπτά.
Μάλιστα, για να εξοικειωθείτε λίγο.
Σε 2 λεπτά να ξεκινήσεις. Ναι, ναι. Βέβαια αυτό που ισχύει σε σένα, ναι, ισχύει και σε άλλους.
Σίγουρα, σίγουρα, επίσης ώρες.
Δεν ισχύει μόνο σε εμάς.
Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο πίσω στο χρόνο και να σας ρωτήσω, κύριε Πλακαντονάκη, πότε και πώς ξεκίνησε η σχέση σας με την επιτραπέζια αντισφαίριση?
Εγώ ξεκίνησα να παίζω από την δεκαετία του 50. Εκεί ξεκίνησα από ένα από τους προσκόπους, όπου στην Ίκαια, ναι, όπου υπήρχε μία λέσχη με ένα τραπέζι. Και ξεκινήσαμε με εσωτερικά πρωταθλήματα, εκεί πρόσκοποι δηλαδή, και σιγά σιγά έπαιρνα τρίτη θέση, δεύτερη θέση, πρώτη θέση. Και έχω τώρα συγκεντρώσει, ας πούμε, αρκετές πρώτες θέσεις.
Πολλές νίκες.
Άλλες σημαντικότερες, ναι, άλλες, και μάλιστα τις έχω σημειώσει εδώ σε ένα χαρτί.
Κρατούσατε σημειώσεις, ε!
Αλλά είναι τώρα αυτές και θα μας φάει την ώρα και δεν ξέρω αν προλαβαίνω.
Ήσασταν και εθνική ομάδα, λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω πώς ήταν τότε τα πράγματα για το άθλημα αυτό στην Ελλάδα.
Αρκεί να σας πω ότι σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στη Σουηδία, πήγαμε με το τρένο.
Στη Σουηδία, πόσες ώρες κάνατε να πάτε?
Ξεκινήσαμε πέδες και φτάσαμε έφηβοι.
Μέρες, λοιπόν, ε!
Μέρες, γιατί τότε τα μέσα τα οποία είχε η Ομοσπονδία δεν επέτρεπαν αεροπορικά εισιτήρια και όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη και εγώ, για να προπονηθώ κάποιο χρονικό διάστημα, ξεκινούσα από την Ίκαια να πάω στον Καρέα να παίξω, στην αίθουσα τότε που υπήρχε της προεθνικής ομάδας. Άλλαζα αυτοκίνητα συνέχεια, λεωφορεία. Δύσκολη καιρή.
Δύσκολη καιρή, αλλά μείνατε στο άθλημα όμως, γιατί προφανώς κάτι σας τραβούσε.
Κοιτάξτε, είναι ένα ευγενικό άθλημα το πικ-πονκ. Δεν έχει να σου δώσει κλωτσά στο καλάμι. Κάνεις κάτι, ένα σόρι, ζητάς συγγνώμη αν η μπάλα χτυπήσει στην άκρη του τραπεζιού. Σπάνια να δεις άνθρωπο, παίχτη δηλαδή, να συμπεριφέρεται άσχημα. Είναι ένα ευγενικό άθλημα που σου δίνει την ευχαρίστηση να χάσεις και να δώσεις το χέρι σου στον άλλο με χαρά.
Έχει ωραίο, λοιπόν, ανταγωνισμό.
Έχει ωραίο.
Και μείνατε στο άθλημα πόσα, μέχρι πότε?
Έμεινα μέχρι το 60 τόσο, και από το 70 ξεκίνησα πια στον Γυμναστικό Σύλλογο Άρης Βούλας. Το 67 παντρεύτηκα δηλαδή και ήρθα στη Βούλα, γιατί έμενα στην Ίκαια πριν. Ναι.
Και κάνατε τον όμιλο εκεί, λοιπόν, όμιλο Βούλας, που ήσασταν και πρόεδρος.
Πήγαμε στο Γυμναστικό Σύλλογο Άρης Βούλας, ο οποίος τότε είχε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά προβλεπόταν στο καταστατικό του και η επιτραπέζια αντισφαίριση, και συνεννοήθηκα με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Αντάρτη, να φτιάξουμε ομάδα επιτραπέζια αντισφαίρησης. Και μέσα στη δεκαετία του 70 και μέχρι τώρα που κουβεντιάζουμε, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο σύλλογο αυτό.
Και νομίζω ότι εκεί σας βρίσκουμε σήμερα.
Ναι. Τώρα υπάρχουν δύο σύλλογοι, ναι, με πικ-πονκ, που είναι ο ένας βιγατρική εταιρεία του άλλου. Γιατί, μάλιστα, διότι κατά την Ομοσπονδία δεν μπορούσαν. Αν είχες πολλούς αθλητές, πέσανε τρεις στην ομάδα, άντε τέσσερις. Εάν είχες 8 και λοιπά, δεν μπορούσαν να παίξουν. Και αναγκαζόμασταν τότε να κάνουμε και δεύτερο σύλλογο, μάλιστα, για να μπορούν να παίζουν.
Να παίζουν, ναι. Λοιπόν, και εσείς πέρα από τον σύλλογο αυτό στη Βούλα, δημιουργήσατε και τον Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, έτσι, για αθλητές πάνω από τα 40.
Για αθλητές πάνω από τα 40. Το 2004 έγινε αυτό. Στην αρχή είχαμε κόντρα με την Ομοσπονδία. Μας έστειλε εξώδικο, με την ΕΦΟΕΠΑ δηλαδή, μας έστειλε εξώδικο ότι τι είναι αυτά που κάνετε, που λέτε Πανελλήνια Πρωτάθλημα και εμείς μόνο τα κάνουμε αυτά. Μετά από 1-2 χρόνια μας τιμήσανε κιόλας για την προσπάθεια που κάναμε. Δεδομένου ότι σήμερα που μιλάμε πρέπει πάνω από 3.000 άτομα στην Ελλάδα να ασχολούνται έτσι ερασιτεχνικά με το πικ-πονκ.
Και είναι ένα άθλημα που μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο, δηλαδή στείνει σε ένα τραπέζι.
Σε ένα τραπέζι.
Παντού, έτσι, παντού. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χώρο.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χώρο, και κυρίως, ας πούμε, αυτοί οι σύλλογοι, γιατί με συλλόγους γίνεται και το πρωτάθλημα, με ομάδες γίνεται και το πρωτάθλημα των βετεράνων, βοηθάνε και τις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην ΕΦΟΕΠΑ,
ναι.
στο επίσημο, δηλαδή οικονομικά.
Πάντως εσείς, κύριε Πλακατονάκη, για να μετέχετε σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια πρωταθλήματα βετεράνων, να κατακτάτε μετάλλια, σημαίνει ότι γυμνάζεστε καθημερινά, είσαστε σε καλή φυσική κατάσταση.
Προφανώς, ναι, προφανώς. Είμαι κοντά στο σύλλογο, κοντά στις ακαδημίες και στη συνέχεια κοντά στους βετεράνους.
Και αυτό σας κρατάει ενεργό και στο σώμα, έτσι, και στην ψυχή και στο νου.
Ναι, κυρίως ας πούμε στη συναναστροφή. Δεν έχεις να συναντήσεις κάποιον ο οποίος θα είναι περίεργος, θα είναι. Δηλαδή, ευχαριστιέσαι να παίζεις με τον άλλον. Χάνεις και χαμογελάς και δίνεις το χέρι σου. Αυτό είναι τοπικό.
Αυτό είναι. Έτσι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
Δεν συναντάμε εύκολα σε άλλα αθλήματα.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πώς βλέπουν όλα αυτά που κάνετε συνομιλικοί σας στην Ελλάδα, που μπορεί να μην ασχολούνται με τίποτα, που να κάνουν αυτά που θεωρητικά όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας ότι κάνει ένας άνθρωπος πάνω από τα 85. Υπάρχει θαυμασμός, υπάρχει απορία?
Εντάξει, συνήθως με λένε ο αιώνιος έφηβος, αλλά
αυτό είναι ωραίο.
Πολλοί από αυτούς μου λένε ότι μακάρι όταν φτάσω στην ηλικία σου να μπορώ να παίζω κι εγώ έτσι. Και τους απαντάω, εγώ θα σας περιμένω και θα σας χρήνω να δω αν παίζετε.
Μπράβο.
Όπως έπαιζα εγώ.
Το μήνυμα λοιπόν που θέλετε να περάσετε στους νεότερους αθλητές, στους αθλητές που ξεκινούν τώρα, σε ανθρώπους ή και ακόμα σε ανθρώπους που νιώθουν ότι πέρασε η εποχή τους, τι τους λέτε?
Να συνεχίσουν. Να συνεχίσουν να ασχοληθούν γενικά με τον αθλητισμό, να ασχοληθούν. Το να μεγαλώνεις και να πηγαίνεις και να περνάς την ώρα σου στο καφενείο δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Μπορείς να παίξεις ελαφρά πικ-πονγκ, μπορείς να παίξεις λίγο τένις, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, να ασχοληθείς με κάτι, να μην σε φάει η ρουτίνα.
Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Πλακατονάκη, εγώ πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, έστω και μέσα από την κουβέντα μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Εύχομαι να έχετε πάντα έτσι αυτό το πάθος, να είστε υγιείς πάνω απ' όλα και να συνεχίσετε να κάνετε αθλητισμό, να κατεβαίνετε σε αγώνες και να δίνετε το παράδειγμα.
Εγώ ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω πολύ την οικογένειά μου, οι οποίοι συμπαρίστανται σε αυτό που κάνω, την προπονήτρια που έχουμε εδώ στο Σύλλογο, τη Χριστίνα τη Φίλη, η οποία εκτός από ακαδημίες, από μικρά παιδιά και αθλητές κλπ, ασχολείται και με μένα λιγάκι. Και γενικά έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα για να φέρω ανθρώπους, έτσι όπως είπατε πριν, στο πικ-πονγκ, που φτιάξανε ομάδες, συμμετέχουν στα πρωταθλήματα του ΠΟΦΕΠΑ, σε πανελλήνια που
βοηθάτε
γίνονται.
Βοηθάτε τον κόσμο γενικότερα να μπει στον αθλητισμό και αυτό είναι πραγματικά υπέροχο.
Ναι, να αθληθούν. Ο αθλητισμός είναι
υγεία.
Είναι υγεία πάνω από όλα.
Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σταύρο Πλακατονάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Όπως καταλάβετε, ο αθλητισμός δεν έχει χρόνια. Αυτό το οποίο μετράει είναι η ψυχή, η θέληση. Και ο κύριος Σταύρος Πλακαντονάκης, στα 85, στα 86, αυτό αποδεικνύει λοιπόν, μετέχοντας σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα βετεράνων και κατακτώντας μετάλλια. Πάμε να κάνουμε και πάλι ένα πέρασμα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να ακούσουμε τον Γιάννη τον Κάρμα, γιατί έχει ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και στην Τσεχία. Πώς εξελίσσεται, αλήθεια?
66-61 είναι το σκορ μετά το τέλος τρίτης περίοδου, μπροστά η Τσεχία, με την Ισπανία ωστόσο να μπαίνει πάρα πολύ δυνατά, όπως είπαμε, στο τρίτο δεκάλεπτο, με τρομερό ρυθμό στην επίθεση και με την Καρέρα να κάνει πραγματικά ό,τι θέλει την παίκτρα της Βαλένθια. Κατάφερε να προηγηθεί με τρίποντο της Τόρενς, 56-54 η Ισπανία. Έκτοτε όμως η Χολεσίνσκα πήρε το όπλο, τους έβαλε πολύ μεγάλα τρίποντα και ένα δίποντο και έκανε το 66-59. Το δεκάλεπτο έκλεισε με καλάθι της Τόρενς για το 66-61, με την Τσεχία μέχρι στιγμής να κρατάει τα ηνία και για 30 λεπτά να έχει κερδίσει εντυπώσεις εδώ στο ΣΕΦ, κόντρα στην υπερδύναμη Ισπανία, η οποία στην πρώτη άμυνα τα έχει πάει αρκετά καλά, θα την βγάλει την άμυνα, οπότε αναμένεται ένα παιχνίδι με τεράστιο διαφορό μέχρι το τέλος. 66-61, 9:37 για το τέλος του αγώνα εδώ στο ΣΕΦ, μπροστά η Τσεχία.
Γιάννη Κάρμα, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στην κολύμβηση, όπου 8 από τα 15 μέλη της εθνικής μας ομάδας αυτό το προσεχές τριήμερο, από αύριο μέχρι και τις 28 Ιουνίου, δίνει το τελευταίο και ένα πολύ έτσι ιδιαίτερα δυνατό τεστ πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πριν βεβαίως μας εκπροσωπήσουν στη Σιγκαπούρη. Θα μετάσχουν λοιπόν στο 61ο meeting Set Ecoli, που συγκεντρώνει και φέτος στη Ρώμη πολλά μεγάλα ονόματα της πισίνας, και μεταξύ αυτών, όπως είπα, βρίσκονται 8 Έλληνες πρωταθλητές. Ο αργυρός Ολυμπιονίκης, ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος έχει δηλωθεί στα 50 και στα 100 και άλλα και στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Στέργιος Μπίλας στα 50 και στα 100 ελεύθερο και στα 50 πεταλούδας. Ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης στα 100 μέτρα ελεύθερο, στα 50, 100 ύπτιο και στα 50 μέτρα πεταλούδας. Ο Δημήτρης ο Μάρκος στα 100, 200 και 400 ελεύθερο. Ο Κώστας ο Εγκλιζάκης στα 200 και στα 400 ελεύθερο. Η Νόρα Ιδράκου στα 50 και στα 100 ελεύθερο, στα 50 στα 100 ύπτιο. Η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 και στα 100 μέτρα πεταλούδας. Και η Νικόλη Παυλοπούλου στα 100 μέτρα ελεύθερο, 50 και 100 μέτρα πρόστιο και 200 μέτρα μεικτής ατομικής. Εκτός εθνικής ομάδας, στα 50 μέτρα πεταλούδας έχει δηλωθεί και ο Χρήστος Κατρατζής. Να πούμε ότι από τα υπόλοιπα 7 μέλη της ελληνικής αποστολής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι 5 που είναι ο Σίσκος, ο Γιουρτζίδης, ο Στάμου, η Δεμασιώτη και οι Βασιλάκοι μετέχουν τις ίδιες μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 της Σλοβακίας, και μόνο οι Απόστολος Απαστάμος και Σάββας Θόμογλου επέλεξαν να μην κάνουν κάποιο αγώνα αυτό το διάστημα. Και πριν τη Σιγκαπούρη, να πω ότι η εθνική ομάδα κολύμβησης θα μεταβεί στην πόλη Τζόχορ Μπαρού της Μαλαισίας για προετοιμασία και εγκλιματισμό. 15 Ιουλίου θα ταξιδέψει το γκρουπ του Παναγιώτη Βελέτζα με Χρήστου Παπαστάμο και τον Ντουνάκη. Και στις 18 του μηνός θα πάνε οι υπόλοιποι. Η ελληνική αποστολή θα ταξιδέψει για τη Σιγκαπούρη στις 24 Ιουλίου, ενώ τα αγωνίσματα κολύμβησης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ξεκινούν στις 27 Ιουλίου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους και μετέφερε όλα αυτά τα λόγια και τους ήχους στα ραδιόφωνά σας. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.